ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียว่าต้องการจะเปิดการหารือเรื่องความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกโดยจะเริ่มต้นที่กรุงจาการ์ตาเพราะเมืองนี้ประเทศนี้ภูมิภาคนี้เป็นด่านแรกของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกมีภัยคุกคามโลกหลายอย่างที่ไม่จำกัดขอบเขตรวมทั้งการก่อการร้ายโรคระบาดความยากจนการแพร่กระจายอาวุธสังหารมวลชนและรัฐมนตรีเครีเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกเป็นภัยคุกคามในระดับเดียวกับภัยเหล่านี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์นับหมื่นๆคนในโลกบอกกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบรรยากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้และเมื่อนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้บอกกับเราว่ามนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์ที่ว่านี้เราต้องรับฟังและรัฐมนตรีเครีย้ำว่าเมื่อ 97% ของนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นร่วมกันในเรื่องใดก็ตามเราต้องรับฟังและตอบสนองรัฐมนตรีจอห์นเครีตั้งคำถามว่าถ้าสภาพการร้ายแรงที่คาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นตามที่พยากรณ์ไว้จะมีการสูญเสียอะไรจากการตัดสินใจเตรียมตัวต้อนรับกับสภาพการดังกล่าวรัฐมนตรีเครีตอบคำถามนี้เองว่าเราจะมีอากาศมีน้ำที่สะอาดมากขึ้นอุปทานทางด้านอาหารมีความมั่นคงมากขึ้นและประชากรมีสุขภาพดีขึ้นแต่ลองคิดดูว่าถ้าการคาดการณ์ของ 97% ของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องและคนที่ปฏิเสธไม่เห็นด้วยเป็นฝ่ายคาดการณ์ผิดในกรณีนั้นคนที่ปฏิเสธจะทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับภัยร้ายแรงที่จะก่อความเสียหายใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชีวิตมนุษย์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วทุกชาติในโลกมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำหน้าที่ส่วนของตนถ้าเราจะมีความหวังใดๆกับการถ่ายทอดโลกที่ปลอดภัยและแข็งแรงสมบูรณ์ต่อให้กับคนรุ่นหลังที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก1นาที15วินาทีครับ
We'll be right back.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนระดมกำลังทหารกองหนุนเพื่อตอบโต้สิ่งที่ผู้นำรัฐบาลใหม่ของยูเครนเรียกว่าเป็นการประกาศสงครามของรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเลขาธิการองค์การเนโตแสดงท่าทีแข็งกร้าวจากการที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่แคว้นไครเมียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศยูเครนเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐและขององค์การเนโตเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาที่นครเจนีวาในวันอังคารเพื่อหารือเรื่องการประท้วงในเวเนซุเอลาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดเหตุการณ์รุนแรงนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานการสำรวจที่ว่าโอเมก้า3หรือกรดไขมันโอเมก้าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายกันในสหรัฐนั้นอาจจะมีกรดโอเมก้า3น้อยกว่าที่โฆษณาเอาไว้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในยูเครนรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนประกาศระดมกำลังทหารกองหนุนอย่างเต็มที่ในความพยายามเพื่อตอบโต้สิ่งที่ผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนเรียกว่าเป็นการประกาศสงครามของรัสเซียท่าทีที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียส่งกองทหารเข้าควบคุมบริเวณแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ทางใต้ของยูเครนติดกับทะเลดำแคว้นไครเมียที่ว่านี้เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือเซวาสโตโพลของรัสเซียซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญและเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นจุดที่รัสเซียนั้นสามารถส่งกำลังทางเรือออกไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตะวันออกกลางได้ด้วยในคำกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภานายกรัฐมนตรีอาร์ซีเนียฟยัตเซนยุคของยูเครนเตือนว่ายูเครนนั้นกำลังก้าวเข้าสู่หรือว่าเกือบจะก้าวเข้าสู่เหตุการณ์หายนะและได้กล่าวในขณะที่รัสเซียนั้นส่งกำลังเข้าควบคุมบริเวณแคว้นไครเมียซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนในขณะที่รัฐบาลประเทศตะวันตกนั้นก็ได้ออกคำแถลงประณามการส่งกำลังของรัสเซียเข้าไปในแคว้นยูเครนดังกล่าวในขณะเดียวกันเยอรมนีกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงขึ้นโดยทำงานร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีแองเจลาเมอร์เคิลของเยอรมนีโฆษกรัฐบาลเยอรมนีไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าปฏิบัติการหรือการค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะมีคอนแทคกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มประสานงานซึ่งเพื่อที่จะสร้างการหารือระหว่างยูเครนกับรัสเซียขึ้นมาและกลุ่มการติดต่อหารือที่ว่านี้อาจจะนำโดยองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งที่ทำงานอย่างโดดเด่นที่สุดในยุโรปในขณะนี้ครับและเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐและองค์การ NATO นะครับวิกฤตการณ์ทางทหารในยูเครนกำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกและวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกับเลขาธิการองค์การเนโตพลเอกอันเดอร์ฟ็อกรามูเซนได้มีคำแถลงแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งทหารบุกเข้ายึดแคว้นไครเมียในยูเครนเจมส์บรูคผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกซึ่งคุณทรงพัชภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในวันอาทิตย์ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าทหารรัสเซียได้เข้าประจำตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆในแคว้นไครเมียทางใต้ของยูเครนซึ่งทางยูเครนก็ได้สั่งให้ทหารจำนวน1ล้านคนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในกรณีที่เกิดการปะทะกันขึ้น
We are on the brink of the disaster. There was no any reason for the Russian Federation to invade Ukraine.
รับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนอาร์เซเนียยัตเซนุคประกาศนะครับว่าสถานการณ์ในยูเครนขณะนี้ใกล้เข้าขั้นหายนะและว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่รัสเซียต้องส่งทหารเข้ามาในยูเครนตนจึงขอให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถอนกำลังทหารกลับไปโดยเร็ว ม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการปะทะกันในแคว้นไครเมียแต่รายงานระบุว่าฐานทัพทหารยูเครน2แห่งถูกละทิ้งในขณะที่ผู้นำทหารระดับสูงคนหนึ่งในแคว้นไครเมียปรากฏตัวทาง YouTube ยอมสวามิภักดิ์ต่อผู้นำขบวนการแบ่งแยกดินแดนในแคว้นไครเมียโดยเจ้าหน้าที่ทหารของยูเครนหลายคนเปิดเผยว่ารัสเซียได้เสนอออกหนังสือเดินทางของรัสเซียให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ยูเครนที่ประจำอยู่ในแคว้นไครเมียและในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้เปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีบารักโอบามาความยาว90นาทีซึ่งประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียมีสิทธิ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียและประชาชนในยูเครนที่พูดภาษารัสเซียการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศมีขึ้นหลังจากสภารัสเซียมีมติอนุญาตให้ประธานาธิบดีปูตินส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนได้จนก่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าอาจเกิดสงครามในยุโรปตะวันออกด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐในวันอาทิตย์ประณามการที่รัสเซียบุกรุกยูเครนว่าเป็นการกระทำก้าวร้าวอย่างโจ่งแจ้งซึ่งขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศและขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ
A brazen act of aggression in violation of international law and violation of the UN charter it's a 19th century act in the 21st century
ครับรัฐมนตรีแครีระบุว่าการกระทำของรัสเซียนั้นทำเหมือนยังอยู่ในศตวรรษที่19ไม่ใช่ศตวรรษที่21นะครับและว่าข้ออ้างของรัสเซียว่าต้องการปกป้องพลเมืองรัสเซียในยูเครนนั้นจริงๆแล้วสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหาร
We ought to be able to work this out through the diplomatic process if Russia chooses not toThere will be serious repercussions.
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้สามารถจัดการได้ด้วยวิธีทางการทูตแต่หากรัสเซียปฏิเสธก็จะมีผลกระทบใหญ่หลวงตามมารัฐมนตรีแครียังบอกด้วยว่าขณะนี้ทุกทางเลือกยังอยู่ในการพิจารณาด้านเลขาธิการองค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟร์รัสมุสเซนได้มีคำแถลงประณามรัสเซียเช่นกัน
What Russia is doing now in Ukraine violates the principles of the United Nations Charter.
พลเอกรัสมุสเซนกล่าวว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่ขณะนี้คือการละเมิดกฎบัตรของสหประชาชาติและคุกคามสันติภาพความมั่นคงในยุโรปองค์การนาโต้จึงขอให้รัสเซียยุติการคุกคามดังกล่าวทันทีส่วนที่กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กชาวรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนสนับสนุนให้ใช้กำลังทหารในแคว้นไครเมียโดยผลการสำรวจประชามติชี้นะครับว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่เชื่อว่าแคว้นไครเมียควรอยู่ในการปกครองของรัสเซียไม่ใช่ยูเครนทางด้านสื่อมวลชนของรัสเซียรายงานว่าการลงประชามติในแคว้นไครเมียที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้คือกระบวนการที่จะบ่งชี้ว่าชาวแคว้นไครเมียต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของยูเครนต่อไปหรือต้องการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แคว้นไครเมียที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยูเครนในขณะนี้นะครับและอยู่ทางตอนใต้ของประเทศติดกับทะเลดำและที่มีความสำคัญขึ้นมาสำหรับรัสเซียก็เพราะว่าเป็นจุดที่ตั้งของฐานทัพเรือเซวาสโตโปลของรัสเซียซึ่งเป็นช่องทางออกสู่ทะเลดำและเชื่อมต่อไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยแคว้นไครเมียที่ว่านี้อยู่ใต้การปกครองของยูเครนตั้งแต่ปี2497โดยตามข้อตกลงของอดีตผู้นำโซเวียตในขณะนั้นคือนายนิกิตาครุชชอฟและต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี2534ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแคว้นไครเมียนี้เป็นผู้ที่มีเชื้อสายรัสเซียแต่ก็มีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมทาทาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกต่อต้านรัสเซียเช่นกันครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนและแคว้นไครเมียซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนของโลกในขณะนี้นะครับขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวเนซุเอลาเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติกล่าวว่านายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติจะพบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาที่นครเจนีวาในวันอังคารนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุรุนแรงจากการประท้วงของนักศึกษาในเวเนซุเอลาที่ไม่พอใจและต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรโดยนายอีไลเอสจาว รัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาจะพบปะและจะกล่าวต่อสภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการประท้วงซึ่งมีนักศึกษาเป็นแกนนำที่ว่านี้และว่าเรื่องนี้จะเป็นโอกาสให้เวเนซุเอลาได้อธิบายว่ารัฐบาลของตนนั้นได้พยายามส่งเสริมกระบวนการสันติภาพอย่างไรและมีการใช้มาตรการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้มีความสงบเกิดขึ้นในขณะนี้กลุ่มผู้ประท้วงในเวเนซุเอลาต้องการให้ประธานาธิบดีมาดูราลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากปัญหาต่างๆในประเทศนับตั้งแต่ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดมากขึ้นปัญหาเงินเฟ้อและการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นนมและแป้งข้าวสาลีเป็นต้นครับรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนี้เข้าสืบทอดอำนาจต่อจากอดีตประธานาธิบดีฮิวโกชาเวสถึงแก่อาสยกรรมเมื่อปีที่แล้วและได้กล่าวโทษเหตุการณ์รุนแรงและการประท้วงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ว่ามาจากการสนับสนุนของกลุ่มฝ่ายขวาและบอกว่ากลุ่มเหล่านี้ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สหรัฐนั้นปฏิเสธครับขยับมาที่ฮ่องกงนะครับมีชาวฮ่องกงนับหมื่นคนไปชุมนุมตามท้องถนนในฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์เพื่อประนามการโจมตีอย่างโหดร้ายทารุณต่ออดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้หนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและเพื่อประท้วงการที่รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นเข้ามามีบทบาทอิทธิพลครอบงำสื่อมวลชนในฮ่องกงมากขึ้นเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วนายเควินเหลาชุนถูกโจมตีโดยบุคคลผู้หนึ่งซึ่งใช้มีดหั่นเนื้อเป็นอาวุธและถูกแทงตามลำตัวและขาหลายแผลแต่ก็รอดชีวิตนะครับหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดตำรวจฮ่องกงบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจของการโจมตีอดีตบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หมิงเป่าที่ว่านี้สมัยที่นายเควินเหลาชุนโตเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หมิงเป่านี้หนังสือพิมพ์ของเขานั้นได้ทำรายงานในเชิงเจาะลึกเกี่ยวกับ เรื่องราวต่างๆต่อมาเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งและรัฐบาลจีนปักกิ่งได้ตั้งผู้สื่อข่าวคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนซึ่งเป็นที่คาดหมายหรือสงสัยกันว่าบรรณาธิการคนใหม่ที่รัฐบาลปักกิ่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่แทนนี้มีความโอนเอียงเข้าข้างรัฐบาลปักกิ่งทำให้ชาวฮ่องกงเกรงว่าขณะนี้จีนปักกิ่งนั้นกำลังพยายามเข้ามาครอบงำและบ่อนทำลายความเป็นอิสระของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนในฮ่องกงครับส่วนที่จีนเองนะครับเจ้าที่ของจีนได้กล่าวโทษกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมสำหรับเหตุการณ์แทงที่สถานีรถไฟที่เมืองที่จังหวัดคุนหมิงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป29คนและบาดเจ็บอีกกว่า130คนโดยเจ้าหน้าที่ทางการจีนบอกว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ใช้มีดเป็นอาวุธ10คนซึ่งมาจากย่านซินเจียงซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่และวางแผนโจมตีล่วงหน้าในจังหวัดคุนหมิงที่สถานีรถไฟที่ว่านี้เมื่อค่ำวันเสาร์ตำรวจบอกว่าสามารถยิงผู้ที่โจมตีเสียชีวิตไป4คนทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นมีทั้งสิ้นในขณะนี้อย่างน้อย33คนแล้วจากเหตุการณ์โจมตีที่สถานีรถไฟที่จังหวัดคุนหมิงดังกล่าวครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA พรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวด้วยดัชนีดาวโจนส์ที่ระดับ 16,322 จุด Standard & Poor's ที่ 1,859 ส่วน Nasdaq นั้นหลังจากที่ปิดตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 4,308 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจ
กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์ลงนามในร่างกฎหมายให้เงินช่วยเหลือมูลค่า687ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือภาวะแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเงินส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการรีไซเคิลน้ำและจัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยแล้งที่ครอบคลุมแคลิฟอร์เนียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศนั้นต่างถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาหลายนิ้ว รัฐแคลิฟอร์เนียคือแหล่งปลูกผลผลิตทางการเกษตรแหล่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์กังวลว่าการที่เกิดภัยแล้งยาวนานหลายเดือนเช่นนี้อาจทำให้พืชผลการเกษตรจำนวนมากเสียหายและราคาสินค้าเกษตรในสหรัฐอาจสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับข้ามไปที่จีนครับค่าเงินหยวนของจีนลดต่ำลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีค่าลดลงราว 1% เมื่อวันศุกร์นับเป็นการลดค่าครั้งใหญ่ที่สุดของเงินหยวนในรอบหลายปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ที่ผ่านมานั้นค่าเงินหยวนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลจีนและมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 2005นักวิเคราะห์เตือนว่าการที่เงินหยวนมีค่าลดต่ำลงนี้จะทำให้เกิดผลตามมามากมายทั้งในแง่บวกและลบนะครับเช่นจะทำให้จีนส่งออกสินค้าได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อเพราะสินค้านำเข้าสำคัญเช่นน้ำมันจะมีราคาสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบนะครับยังเป็นเรื่องการเงินระหว่างประเทศครับเวลานี้บรรดานักลงทุนต่างกำลังตั้งคำถามถึงอนาคตของสกุลเงินระบบดิจิตอลที่เรียกกันว่าบิตคอยน์หลังจากที่อัตราแลกเปลี่ยนของบิตคอยน์มีค่าลดลงเกือบ 50% ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาจาก 1,100 ดอลลาร์เป็น600ดอลลาร์ในปัจจุบันรวมทั้งเหตุการณ์ที่บริษัทซื้อขายบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว Mt. Gox เพิ่งปิดกิจการลงโดยไม่ทราบสาเหตุนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเชื่อว่ามีบิตคอยน์จำนวนมากถูกนักเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ขโมยไปทำให้ค่าเงินบิตคอยน์ลดลงและบริษัทเมาส์ก็อกซ์ต้องปิดตัวลงไปด้วยอย่างไรก็ตามนักลงทุนด้านบิตคอยน์และบิตคอยน์ไมเนอร์บางคนยังไม่เชื่อนะครับว่าบิตคอยน์จะล้มหายไปจากตลาดเงินง่ายๆและคาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในด้านการใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนระบบดิจิตอลแต่ไม่ใช่ในด้านเก่งกำไรวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะมีการเปิดเคาน์เตอร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน์แห่งแรกของโลกในฮ่องกงด้วยนะครับข้ามไปที่แอฟริกาครับธนาคารโลกตัดสินใจชะลอการให้เงินกู้มูลค่า90ล้านดอลลาร์ให้แก่อูกันดาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีอูกันดาได้ลงนามในร่างกฎหมายห้ามการสนับสนุนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในอูกันดาและกำหนดบทลงโทษสำหรับคนรักเพศเดียวกันซึ่งรวมถึงโทษจำคุกด้วยโฆษกธนาคารโลกระบุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกต้องการทบทวนใหม่เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวของอูกันดาว่ากระทบต่อจุดมุ่งหมายของเงินกู้ที่ธนาคารโลกให้สำหรับการปรับปรุงระบบสาธารณสุขของอูกันดาหรือไม่ก่อนหน้านี้เดนมาร์กและนอร์เวย์ได้ประกาศตัดความช่วยเหลือมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้แก่อูกันดาสืบเนื่องจากกฎหมายต่อต้านคนรักเพศเดียวกันฉบับนี้แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับการประกาศรางวัลออสการ์ซึ่งมอบให้กับภาพยนตร์และนักแสดงยอดเยี่ยมของฮอลลีวูดในปีนี้จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่สำหรับรางวัล Razzie Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์และนักแสดงยอดแย่นั้นประกาศผลกันไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับRaspberry หรือ Razzie Award ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1980โดยจะให้สมาชิกของมูลนิธิGolden Raspberry Award จำนวน800คนช่วยกันลงคะแนนเลือกนักแสดงและภาพยนตร์ที่มีผลงานไม่เข้าตาที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับปีนี้หนังที่ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดแย่ไปครองก็คือ Movie 43ที่มีดาราชื่อดังคับข้างนะครับเช่น Hugh Jackman, Holly Berry, Richard Gere, Emma Stone และ Kate Winsletส่วน The Lone Ranger ที่มี Johnny Depp ชูโรงนั้นได้รางวัลหนังภาคต่อหรือหนังรีเมคยอดแย่รางวัลดารานำชายยอดแย่ตกเป็นของเจเดนสมิธลูกชายของวิลสมิธที่ร่วมกันแสดงในเรื่อง After Earth โดยวิลสมิธนั้นได้รางวัลดาราสมทบชายยอดแย่จากเรื่องนี้ด้วยส่วนดารานำหญิงยอดแย่นั้นตกเป็นของไทเลอร์เพอร์รี่ผู้สวมบทเป็นผู้หญิงปลอมในเรื่อง Amadeeคริสต์มาสนะครับส่วนรางวัลพิเศษ Worst Screen Combo หรือส่วนผสมที่แย่ที่สุดสำหรับภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งในปีที่ผ่านมานั้นได้แก่คู่พ่อลูกวิลสมิธและเจเดนสมิธจากเรื่อง After Earth นั่นเองครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนอเมริกันหลายล้านคนรับประทานฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาเพื่อหวังจะได้กรดไขมันโอเมก้า3นะครับแต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันปลาเสริมชิ้นล่าสุดบ่งชี้ว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันอาจได้รับปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3น้อยกว่าจำนวนเงินที่จ่ายไปคือน้อยกว่าที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ระบุไว้บนฉลากปิดด้วยซ้ำไปคุณทักษณาขายแก้วรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้ของโอนาฮาท โอคอนเนอร์ผู้สื่อข่าวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มาเสนอคุณผู้ฟังส่งท้ายครับ
การวิจัยชิ้นใหม่โดยบริษัท Labdor วิเคราะห์น้ำมันปลาเสริมยี่ห้อดังในสหรัฐ30ยี่ห้อด้วยกันค่ะเพื่อวัดดูระดับกรดไขมันโอไมก้า3บริษัทวิจัยพบว่ามีน้ำมันปลาเสริมอย่างน้อย6ยี่ห้อที่มีปริมาณกรดไขมันชนิดนี้โดยเฉลี่ยต่ำกว่าระดับที่ระบุไว้บนฉลากถึง 30% การวิจัยนี้พบปัญหาเพิ่มขึ้นหลังจากแยกวัดระดับกรดไขมันโอเมก้า 3 2ชนิดเป็นการเฉพาะคือกรดไขมัน DHA กับกรดไขมัน EPA ผลการวิเคราะห์นี้พบว่าน้ำมันปลาเสริมมากกว่า10ยี่ห้อมีระดับกรดไขมัน DHA โดยเฉลี่ยต่ำกว่าปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากถึง 14% และบางยี่ห้อไม่ระบุปริมาณกรดไขมัน EPA ไว้บนฉลากเลยค่ะวารสารธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมในสหรัฐรายงานว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาเสริมมียอดขายทั่วสหรัฐประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะทำให้กลายเป็นอาหารเสริมยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศแต่กลับไม่มีมาตรการควบคุมบริษัทอาหารเสริมในสหรัฐไม่ต้องจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตนกับสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐไม่ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าน้ำมันปลาเสริมทั้งในรูปเม็ดและน้ำมีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3ตรงตามปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากหรือไม่ค่ะบรรดานักวิจัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐต่างชี้ว่าการติดฉลากไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในสหรัฐมีการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ว่าการบริโภคปลาเป็นประจำช่วยป้องกันโรคหัวใจและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์และโรคเรื้อรังอื่นๆสมาคมหัวใจอเมริกันแนะนำนะคะว่าชาวอเมริกันควรรับประทานปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าสูงสัปดาห์ละ2ครั้งและยังชี้ว่ามีการศึกษาหลายชิ้นที่ยืนยันว่าน้ำมันปลาเสริมช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายในคนที่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะดร.โจเซฟ ซีมารูนนักประสาทวิทยาที่ศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์กกล่าวว่ากรดไขมันโอเมก้า3เสริมเป็นหนึ่งในบรรดาอาหารเสริมสำคัญที่คนทั่วไปควรรับประทานเพราะเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายหลายส่วนรวมทั้งสุขภาพของสมองและระบบประสาทด้วยอย่างไรก็ตามการวิจัยยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดถึงประโยชน์ของการรับประทานน้ำมันปลาเสริมแต่มีการศึกษาบางชิ้นในสหรัฐที่ชี้ว่าการรับประทานน้ำมันปลาเสริมในปริมาณมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในขณะที่การศึกษาบางชิ้นชี้ว่ากรดไขมันโอเมก้า3ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดต่อผู้ป่วยที่มีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจค่ะทางด้านหน่วยงานเอกชนไม่หวังผลกำไร Rock Health ชี้นะคะว่าผลการวิเคราะห์ระดับสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำมันปลาเสริมหลายยี่ห้อพบว่าทุกยี่ห้อที่ศึกษามีระดับสารปลอดตั้งแต่1ถึง6ส่วนต่อ 1,000 ล้านส่วนต่อปริมาณน้ำมันปลาที่ต้องกินใน1มื้อซึ่งเป็นปริมาณที่ปลอดภัยเพราะมีสารปลอดต่ำกว่าปริมาณอันตรายอย่างมากทางด้านคุณฟิลิปเกรกอรีบรรณาธิการแห่ง Natural Medicines Comprehensive Database ที่ทำการประเมินอาหารเสริมชนิดต่างๆในสหรัฐกล่าวว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะไปหาซื้อน้ำมันปลาเสริมมารับประทานดีหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ประเทศจีนรายการที่คู่นี้เคยได้รองแชมป์ในการแข่งขันล่าสุดเมื่อ3ปีก่อนในนัดนี้คว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะไต้หวันที่จับคู่กับอิสราเอลในรอบชิงชนะเลิศชายคู่เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะเป็นการแข่งขันลีกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูจากยาย่าตูเร่ซามีร์นาสรีและเคคุสบาฮัสพลิกสถานการณ์อัดเซเดอร์แลนด์ซึ่งขึ้นนำก่อนจากเฟบิโอบอรินีคว้าแชมป์แคปิตอลวันครับไปครองที่สนามเวมบลีย์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะผลแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะซันเดอร์แลนด์ไป3ประตูต่อ1ค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก pgatour.com atptennis.com กรมอุตุนิยมวิทยาเมเนเจอร์ออนไลน์คมชัดลึกโพสต์ทูเดย์ไทยรัฐและมัต